Працягласць паміж дзвюма апошнімі пантыфікатамі існуе і праяўляецца ў найбольш важных рэчах, заўважыў прэфект папскага дому і асабісты сакратар Бенедыкта XVI. Арцыбіскуп Георг Генсвайн назваў абсалютна нармальнай з'явай адрозненне стыляў папы Францішка і яго папярэдніка. Але што тычыцца самых важных пунктаў, тут ёсць працягласць, якую я бачу зблізу, падкрэсліў ватыканскі іерарх у інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Ачі Стампа. Арцыбіскуп Генсвайн адзначыў, што Бенедыкт XVI стварыў у касцёле новую рэальнасць папы на пенсіі, які працягвае падтрымліваць касцёл сваёй малітвай, як і абяцаў на заканчэнне свайго служэння на пасадзе біскупа Рыма. Падтрымка з дапамогай малітвы, цярпення, ахвярнасці вельмі важная, лічыць ён. Прэфект папскага дому распавёў, што 29 чэрвеня Бенедыкт XVI з'явіцца на публіцы з нагоды 65-годдзя свайго святарства. Ён не паведаміў падрабязнасцяў, але вядома, што ў гэты дзень касцёл адзначае урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла, і ў Ватыкане цэлебруецца ўрачыстая Эўхарыстыя.